тыдня на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці бел чырвона-белы сцяг і зноў пад забаронай. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахуст, я Сергей Навумчык. Днямі, літаральна цягам з 24 гадзінаў на двух спартовых мерапрыемствах, на футбольным матчы на стадыёне Драмы і ў час марафону адбыўся такі прыкры інцыдэнт, калі у першым выпадку адзін з заўзятараў, які меў бел-чырвона-белы сцяг, ён меў яго на плячах, быў выдалены спачатку аховай, а потым амапам. Ну і адзін з удзельнікаў марафона быў дастаўлены таксама затрыманы спачатку, потым адпушчаны, але вось дастаўлены менавіта ў старунак нават за бел-чырвона-белы сцяг. Не змянілася, канешне, афіцыйнае стаўленне да бел-чырвона-белага сцяга. У цэлым ён да гэтага часу не прызнаны як нацыянальны сімвал. Да гэтага часу нельга пабачыць там, скажам, у музеях яго выяву, хаця б нават як сцяг, які быў дзяржаўным з 91 па 95 год, тое ж самае тычыцца і герба пагоні, але, ну, у сякім разе вось такіх затрыманняў, міліцэйскіх затрыманняў не было. Я ў сякім разе прынамсі не магу гэтага прыгадаць. Юра, чым вось гэта патлумачыць, на тваю думку?
Ну, я думаю, што гэта тлумачыцца, калі коротка сказаць, прыходам да ўлады Сергея Румаса на чале ўраду. Но так гучыць крышачку парадаксальна, можа быць, на першы погляд. Таму што якраз спадар Румас мінулым вызначаўся пэўнай прыхільнасцю да беларускай сімволікі, беларускай культуры. Ён рабіў канкрэтныя крокі, скажам, калі быў на чале, стаяў банку развіцця, на чале футбольнай федэрацыі. Ну, я не ведаю, наколькі там это было афіцыяльна, афіцыйна, але, ну, гаварылася пра тое, што якраз некалькі гадоў таму менавіта ён звярнуўся да міністра ўнутраных справаў Шуневіча з прапановай не хапаць на спартовых мерапрыемствах людзей з бел-чырвона-белым сцягам. Вот, пэўны час таму, дарэчы, вот перад яго прызначэннем у сацыяльных сетках з'явіўся фотаздымак, дзе ён стаіць побач з Паўлам Белавусам, гаспадаром сеткі Сімблбай, і грамадскім актывістам, медыа-менеджэрам Францішакам Вячоркам, нашым калегам. Вось. Так што, як бы, вот, ну, я не магу сказаць, што ён так ўжо быў прасякнуты, апантаны беларушчынай, але, ну, вот некія крокі ён в этом накірунку рабіў. Дык вот, мой адказ, як бы, чаму вот зараз такая, як бы, такая рэакцыя, а от менавіта таму. Менавіта таму, што ў него вот такой бэкграунд в этом сэнсе. Менавіта таму, што выказваліся розныя думкі, розныя спадзяванні, ну, ізноў жа в інтэрнэце, што а вот, можа быць, прыйдзе Румас, а можа быць, ён як бы пачне беларусізацыю, ну, скажам, больш інтэнсіўна, больш актыўна. Тут, дарэчы, цікавая сітуацыя. Я не думаю, што яна наўпрост звязаная, но думаю, што людзі сістэмы, яны гэта звязваюць. Інцыдэнт, які адбыўся на мінулым тыдні, ты магчы мы памятаеш, калі той ж самы Сімблбай размесціў постэры беларускіх вядомых дзеячоў, у тым ліку і Некляева.
Банеры на вуліцы.
Да, банеры. Он пратрымаўся некалькі дзён. Ну, можна сказаць, што Некляеў вядомы як бы паэт, знакаміты паэт.
Нет, Некляевым, здаецца, яны вогулі пратрымаліся некалькі гадзін.
Ну, я просто пра тое, што вот узнік в цэнтры Менску банер с, я ізноў жа кажу, як разважае ўлада, з партрэтам вядомага апазіцыянера, прычым вельмі такога, скажам так, радыкальнага ў крытыкі беларускай улады. Это як бы вот унутраныя фактары, і прычым это адбываецца літаральна праз некалькі дзён пасля прызначэння Румаса. І другая як бы лінія таксама, это чарговы накат расійскіх СМІ на Беларусь, скажам так. Ну, яны, в принципе, накатваюць весь час, але ёсць свае асаблівасці. Напрыклад, там, ну, тое, што лента.ру, это давно, там, умоўна, кажучы, рэгнум, это ў іх сталы жанр, а вот Камерсант, я не памятаю, што раней бывалі такія тэксты, з'яўляліся. Ну, і ва ўсіх гэтых, так сказаць, акрамя шматлікіх іншых абвінавачванняў, і Румасу, так сказаць, закінута, што вот ай-яй-яй, першы указ, які ён падпісаў, по-беларуску. Угу. Там какой-то кадровый указ, так сказать, який, як высветлилося, вельми часто, ці звычайно в Беларуси выдав. Але вот символь. И он пришел, и он перший указ выдав по-беларуску. Ну, у мозгах певных людей, значит, сьогодні выдав указ по-беларуску, завтра будут русских резать, ці там на валізкі сажать. И вот в этом сенсе набор этих факторов, да, то есть его минулое, як бы его певные сувязи, Ачаканні ў Беларусі, постер з Некляевым і рэакцыя, прынамсі, часткі расійскай эліты. Як на гэта прарэагуе сістэма? Прычым я не кажу там Шуневіч, Лукашэнка асабіста, Лукашэнка з Шуневічам. Стоп, машына, задні ход. Ребята, той, хто спадзяваўся, што Румас будзе праводзіць нейкую палітыку ў гэтым пытанні, да, не будзе этого. Вот мы адмыслова пакажам вам, як яно будзе. Вот не так, як вы чакалі. Не так, як вы спадзяваліся бачыць ад Румаса. І ён прамаўчыць на гэта. І вот у мяне адчуванне, што матывацыя абсалютна такая. Хто это зрабіў, я кажу, сам Шуневіч, адчуўшы, так сказаць, чым дыхае паветра. Шуневіч звярнуўся да Лукашэнкі, паколькі ніхто не адмяняе барацьбу, так сказаць, людзей за ўладу. Вот. Лукашэнка як бы сваім інстынктам зразумеў, што штось-то как-то складваецца так, што ў него Румас будзе вызначаць, куды Беларусь пойдзе, там, як она будзе беларусізацыю. Не, ребята, я буду вызначаць. Ну, вот у меня такое адчуванне, з чаго як бы вынікае тое, што зусім не абавязкова, што гэта вот зараз будзе лінія, я не ведаю, на 10 гадоў. Нет, але паказалі, хто будзе вызначаць.
Ну, а вось наконт, хто будзе вызначаць, можа быць, канешне, такое тлумачэнне, але мне падаецца, што вось гэтыя спадзяванні, ці дакладні меркаванні некаторых, хто бачыў у Румасе, ці бачыць да гэтага часу ім, ну, нейкага такого штурмана, які, так сказаць, зменіць курс, яны вельмі наіўны не з прычыны, скажам, нейкіх уласцівых, ну, нейкіх рысаў, асабістых рысаў, там, Румаса, ці што вот ён там не здольны супраціўляцца, ці там не здольны выказаць сваю пазіцыю, не. А з прычыны увогуле пазіцыі кіраўніка ўрада, прэм'ер-міністра, пры цяперашнім кіраўніку дзяржавы, ну, цяперашнім тым, які кіруе ўжо 24 з нечым гадоў. Я маю на ўвазе, што пры Лукашэнку традыцыйна, і мы пра гэта ў адной з перадачаў гаварылі, закраналі ў сякім разе, што пры Лукашэнку прэм'ер-міністр, ну, нельга сказаць, што ён нічога не вызначае. Не, канечна, ён кіруе ўрадам, але я бы так сказаў, што вот хутчэй за ўсё гэта, ну, як пры Кебічу быў Мясніковіч, вот, які вёў эканоміку. Ці там Костіко быў такі віцэ-прэм'ер. Словам, гэта функцыя віцэ-прэм'ера па эканоміцы. Вот эканамічны блок, сацыяльны блок, там, што яшчэ, ахова здароўя, медыцына, значыць, пенсіі, вот так, гэта ён вядзе. А міжнародныя справы, а ўнутраныя справы, Міністэрства ўнутраных справ, не кажучы ўжо пра КДБ, і, нарэшце, увогуле вся палітыка, ўнутраная палітыка, гэта цалкам па-за межамі ўплыву прэм'ера. Не проста цалкам па-за межамі ўплыву, ён нават не можа да гэтага дакранацца. То зусім іншая сітуацыя, чым, скажам, прэм'ер-міністр у Брытаніі, які вызначае, бо это, ну, як правіла, лідер партыі, якая перамагла на выбарах, ён вызначае палітыку, альбо канцлер Меркель у Нямеччыні, ну, ці, скажам, нават прэм'ер у Расіі Медведзеў пры Пуціне. Вот ці не падаецца табе, што тут проста апрыёры ад самага пачатку наіўныя былі такія меркаванні?
Нет, Сергей, я так не думаю. Я так не думаю, па-першае, таму, што, ведаеш, вот это слово «цалкам», да, яно да такого кшталту сістэм, як беларуская, хаця да я тебе скажу і да вогуле палітыкі. Ну мне здаецца, яно не прыдатнае. У тым сэнсе, што да, могуць быць фармальныя правілы. Вот это як бы не епархія, напрыклад, прэм'ера, да? Але як бы ёсць пытанні памежныя, ёсць пытанні, як бы адно на другое ўплывае. Ну, напрыклад, вот калі спадар Макей, а так выглядае, што гэта ён зрабіў, когда украінскага пісьменніка, вядомага Сергея Жадана, да, не пустілі ў Беларусь, его фактычна дэпартавалі. Вот. І спадар міністр в это вмешался справу, і в принципі его пустілі.
Юра, тое, што я сказаў, я сказаў, я хочу сказаць, што якраз такі вот у гэтай іерархіі прэм'ер-міністр, як это не парадаксальна, вот па маіх адчуваннях стаіць значна ніжэй, чым той же Макей. Ці чым той же Шуневіч.
Я кажу, я з табой згодны і не згодны. Справа ў тым, што як бы кожны новы прэм'ер, з ім выбудовуюцца свае адносіны. Яны могуць выбудовуцца такімі, яны могуць выбудовуцца іншымі. Тобто в этом сэнсе, паколькі як бы, ну, это асаблівасць часткова аўтарытарных сістэм, што ўсё ж такі, як не дзіўна, ў дэмакратычнай сістэме, як бы правільна, правілы ўнутраныя, яны больш дакладна вызначаны. А ў аўтарытарнай сістэме, урэшце рэшт, гэта справа Лукашэнкі, ну, каго слухаць.
Так, як было 30-40 гадоў назад, в прынцыпе, такая сістэма была шмат у чым падобна ў Савецкім Саюзе. Ну, можам прыгадаць, што так, быў, напрыклад, прыбрежнюю апошні старшыня саты міністраў Ціханаў, так, у яго былі там, быў першы намеснік, там Мазуроў, потым Аліў, але, напрыклад, міністр абароны Усцінаў, альбо міністр замежных справ Грамыка, альбо старшыня КДБ Андропаў, яны былі абсалютна аўтаномныя і на роўных, праўда, гэта вызначалася і фармальным, яны былі ўсе роўныя члены палітбюро. Вот приблизно такое.
Ну, и цепь. Вот, так бы мовить, у монархичных системах мне доводилось читать, скажем, мемуары, там, и Витте, и Каковцева. Ну, коли они описывали свои размовы с царем, вот не было у них ситуации, хотя там керовник урада не таки уже был всеуладный, скажем, те же пытания обороны, это не его были пытания по, как бы, разнарядцы, але там не было ситуации, коли яны, скажем, их взнимали, и царь казал, не, это, мовляв, не ваша собачья справа. Не так. Все ж таки, как бы, певный уплыв прэм'ер можа аказваць вось. І в этом сэнсе, як бы, ну, спадзевы, ну, понятно, што Беларусь застаецца аўтарытарнай сістэмай. Вот. І в этом сэнсе, калі ў кагосьці былі спадзяванні, што Румас будзе праводзіць какую-то сваю ўласную палітыку ў гэтым пытанні, ну, вот гэта было марным, вот это было наіўным. Але тое, што ён на штосьці можа ўплываць, што ён можа в какой-то сітуацыі закінуць какое-то слоўца, патлумачыўшы гэта нават і як бы патрэбамі там эканомікі, патрэбамі взаємаадносінаў, я не ведаю, з расейцамі ці чым загодна іншым, і такім чынам як бы прааргументаваць сваю палітыку. А тое, што палітыка ў прынцыпе мянялася, ну ты сам з гэтага пачаў. Што згадзіся, ўсё ж такі не такая сітуацыя, што умоўна кажучы, у 95-м годзе правялі рэферэндум, памянялі сцяг, і з гэтага часу, вот так сказаць, колькі там гадоў, все гады весь час душылі, аўтаматычна адбіралі стягі. Это не так. Оно ішло хвалямі. Калі больш моцная ці ціснулі, калі менш моцна ціснулі. І в этом сэнсе зразумела, в цяперашняй сітуацыі, калі чаго можна было спадзявацца. Это пэўныя адлігі в этом пытанні. Это што на гэта спадар Румас зможа паўплываць. Ну, а можа і не. Вот зараз мы бачым, што на цяперашнім этапе ён, як бы, магчыма, калі мая гіпотэза верна, справядліва, ён якраз-то і, як бы, у выніку яго прызначэння сітуацыі пагоршылася. Але это не значыць, што яна пагоршылася на месяц, год і далей.
Дзякую, сёння на свабодзе. З вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык.